Iako ne toliko često koliko se, recimo, traže prevodi sa engleskog na srpski jezik, ipak postoje klijenti koji nam upućuju zahteve koji podrazumevaju prevod sa engleskog na japanski. A kada se uzme u obzir da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, nema razloga da i ovu uslugu ne uvrstimo u našu stalnu ponudu. Sa engleskog na japanski jezik prevodimo najrazličitije vrste sadržaja, počev od pravnih akata, dokumenata i dokumentacije, preko naučnih i diplomskih radova, pa do web sajtova i filmova. Naravno, prevodimo i novinske članke i časopise, ali i udžbenike i knjige, odnosno književna dela svih žanrova, bez obzira koliko kompleksni bili. Tako vas očekuju prevodi proze i poezije, ali i beletristike i romana. Imajte na umu da Prevodilački centar Akademije Oxford ima cilj da ispuni sve zahteve klijenata i omogući im da dobiju uslugu prevođenja sa engleskog na japanski jezik za apsolutno sve sadržaje, tako da uz prevođenje u pisanoj formi nudimo i uslugu usmenog prevoda, kako simultanog i konsekutivnog, tako i posebne vrste usmenog prevođenja, takozvanog šapatnog, koje nalazi primjenu samo u određenim uslovima. U slučaju da ste zainteresovani i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ne oklevajte da kontaktirate jednu od preko 20 naših poslovnica koje se nalaze u celoj Srbiji, kako biste nam izložili sve detalje u vezi sa događajem, te se dogovorili oko uslova za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno angažovanje naših stručnjaka za usmeno prevođenje. Vrlo je važno da znate i to da vršimo uslugu redakture koja je usmerena na sve one sadržaje koje je već preveo neko pre nas, a kojima je iz bilo kog razloga potrebna korektura, odnosno lektura. Profesionalno prevođenje web sajtova sa engleskog jezika na japanski. Profesionalno prevođenje web sajtova sa engleskog na japanski jezik je usluga koju često sa ponosom ističemo, jer naši prevodioci i sudski tumači, koji su u saradnji sa IT stručnjacima usmereni na obavljanje ovog posla, iza sebe imaju na hiljade prevedenih web sajtova, pa sa sigurnošću tvrdimo da su najbolji u svom poslu. Pored prevoda sajtova, vršimo i prevođenje online kataloga, web prodavnica, ali i softvera, odnosno svih onih aplikacija i programa koje zahtevaju klijenti. A na vaš zahtev sa engleskog na japanski jezik prevodimo i sve materijale koji su vezani za oblast marketinga. Pod tim podrazumevamo najpre kataloge, brošure i PR tekstove, mada kod nas možete dobiti i prevod vizit kartica, reklamnih letaka, plakata i flajera, i to po najboljim uslovima, kako sa stanovišta roka izrade, tako i sa stanovišta cene. Sa engleskog na japanski jezik prevodimo i sve audio, odnosno video sadržaje, poput reklamnih poruka, serija, emisija, ali i animiranih, dokumentarnih, crtanih i igranih filmova. Uz to nudimo vam i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja, i to po najboljim uslovima. Prevod građevinskih projekata sa engleskog jezika na japanski. Uz prevod svih tekstova koji su vezani za oblast građevinske industrije, sa engleskog na japanski jezik prevodimo i građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje, te rezultate naučnih istraživanja i patente. Također, očekuju vas i prevodi deklaracije proizvoda, ali i naučnih radova, te seminarskih i diplomskih. Na zahtev klijenata sa engleskog na japanski jezik prevodimo i diplomu i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i uopšteno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za ovu oblast. Da bi takva dokumenta bila validna, neophodno je da ih overi ovlašćeni sudski tumač, tako da je potrebno da dostavite i originalna dokumenta na uvid. Sa engleskog na japanski jezik prevodimo i sve tekstove, bez obzira na dužinu, složenost i temu koju obrađuju, jer su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani za prevod tekstova iz svih oblasti, počev od ekonomije, prava i politike, te psihologije, sociologije i filozofije, pa preko turizma, menadžmenta i komunikologije, do onih čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine. Prevod ličnih dokumenata sa engleskog jezika na japanski i overa sudskog tumača. Uzevši obzir da su u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači, to smo u mogućnosti da svim klijentima uz prevod dokumenata sa engleskog na japanski jezik ponudimo i uslugu overe sudskog tumača. Reč je zapravo o tome da prevod kao prevod nema apsolutno nikakvu vrednost u pravnom smislu. Da bi jedan dokument koji je preveden sa engleskog na japanski bio važeći u smislu zakona, neophodno je da bude overen ovim pečatom, jer sudski tumač kada stavi svoj pečat zapravo potvrđuje da je on istovetan originalnom dokumentu, te da se može koristiti bez ikakvih poteškoća, a u pravnom smislu ima istu vrednost kao i originalan dokument. Baš iz tog razloga se i zahteva da klijenti prilože i original, kako bi ovlašćeni sudski tumač pre stavljanja svog pečata mogao da ih uporedi. Na vaš zahtev prevodimo sva lična, ali i poslovna dokumenta, počev od lične karte, pasoša i izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, umrlih i venčanih, preko rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, pa do saobraćajne i vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, kao i svih poslovnih izveštaja i bilansa, ali i mnogih drugih dokumenata, bilo da su u pitanju lična ili poslovna. Također, prevodimo i sve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, ali i tehničku i dokumentaciju za tender, te medicinsku dokumentaciju. Osim specifikacije i farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, sa engleskog na japanski jezik prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast farmacije, odnosno medicine. Cena prevoda sa engleskog na japanski jezik je 2200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na engleski također je 2200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa engleskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Istu svotu novca treba izdvojiti i za prevod sa japanskog na engleski jezik, i to sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.